Labvakar, aktuālā temata studijā Māri Jansone. Šonedēļ nosniedzās kandidātu pieteikšana vakantajai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekļu amatam. Esam stāstījuši, ka brīvi ir vieta, kur ieņēma Gints Grūbi. Viņš aizgāja pats no amata. Šim krēslam ir pieteikti 5 kandidāti, par kuriem Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija tagad aicina izteikt viedokli. Mēs šovakar viedokli neizteiksim, bet esam aicinājuši uz studiju visus kandidātus. Studijā tā tad ir kultūras ministrs padomnieks Mārtiņš Kaprāns. Labvakar.
Pētnieks.
SIA ML grupa valdes locekla Dace Ķezbere. Labvakar. Žurnālista un literāte Eva Mārtoša. Labvakar.
Sveiki.
Žurnāla Bilance galvenais redaktors Gunts Rozenbergs. Labvakar.
Visiet sveicināti. Ja.
Un Rīgas starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas lektors Aleksandrs Mirļins. Labvakar. Viena no aktualitātēm, par ko tagad runā, ir sabiedrisko mediju neatkarība no reklāmu naudas. Vai tas ir tas, uz ko jūs būtu gatavi iet, ko virzīt tālāk, Kaprāna kungs?
Tā katrā ziņā nav pirmā prioritāte. Pirmā prioritāte ir nodrošināt sabiedriskajām mēdījām pietiekušu finansējumu, kurš pašlaik ir pats zemākais Eiropas Savienībā. Tādēļ iziešana no reklāmas tirgus patiesībā ir jau sekas tam, kad ir nodrošināts pietiekams finansējums, kad ir skaidrs sabiedriskā mediju finansēšanas modelis un tiešām skaidrs un ilgtspējīgs modelis. Nevis tāds, kur pateiks vienu gadu mēs jums iedosim valsts dotācijas un pēc tam tālāk jūs ziniet, paši domājat, kā tiksiet galā. Un tad var sākt domāt. Un turklāt jābūt, arī pat ja iziet no šī tirgus, ir jābūt ilglaicīgam kompensējošam mehānismam. Tai skaitā kompensējot nākotnē iespējamos neiegūtos ienākumus no reklāmas, kurus attīstot pašlaik intensīvu sabiedriskā mediju saturu, ar tiem ir jārēķinās, ka arī tādi būs.
Finansējuma modelis saistās ar vienoto sabiedrisko mediju?
Finansējuma modelis šajā gadījumā pirmkārt, no kurienes pieaugs sabiedriskā pasūtījuma līdzekļi. Vai tas ir saistīts ar konkrētiem nodokļu likumdošanas izmaiņām, vai tas ir kaut kādā citādāk, vai tās, piemēram, ir mūžīgi diskutētās abonentmākas. Bet tas ir jautājums, kurš ir patiesībā izteikti politisks, un šeit tas galīgi nav padomas kompetences jautājums. Padoma, protams, var nākt un
Kurš gan cits ir padomu, Rozenbergs?
Jā, nu es domāju tā, ka no reklāmas tirgus jāiziet ir tik ātri, cik vien iespējams, un no nākamā gada tas jādara. Mēs esam palikuši Baltijas valstīs paši pēdējiem. Lietotu izdarīja no šā gada ar šķērs subsīdijām no ienākuma nodokļa un akcijas nodokļa, tā kā tas ir jādara. Pirmkārt, otrkārt, protams, finansējums jāpalielina, bet teiksim, ja mums būtu plašāka diskusija, tad varētu teikt, ka Latvijas televīzija pat laba nauda ir. Un ne, ja pareizi atceros, tad 2013, tagad būtu tas arī kļūdos. Viņiem bija pat peļņa, ja? Un būtībā tādas naudas apjomā, kāda viņam papildus iedeva Saeima, tā kā būtībā teikt, ka Latvijas televīzija naudas nav, es domāju, ka nevar teikt. Protams, ka vajadzētu vairāk, vajadzētos 0,2% no iekšzemes koprodukta, ja mēs aizsardzībai sakām, kad mums vajag 2% no IKP kā visām citām valstīm un Igaunija vienīgā, kas to izpilda, tad arī šeitos 0,2% vajadzētu. Un uz to vajadzētu iedas palamans paskatījos pareiķināju pēc pagājušā gada koprodukta rādītājums vajadzētu papildus sabiedriskajiem mēdījiem vajadzētu 28 miljonus eiro. Ja? Protams, to nevar sasniegt vienā gadā, bet es domāju, nav svarīgāki jautājumi par informāciju. Ja mēs runājam par to, ka mums jācinās pret Krievijas propagandu, tad informācija tikpat stiprs ierocis, nevis 100 tankus nostādīt vai vēl kaut ko. Tā kā uz šo jāiet, ne tikai jāiegulda bruņojumā un tehnikā, bet arī informācijas
bruņojumā. Bet jūs runājat par vienotu sabiedrisko mediju?
Jā, par vienotu. Protams, es saskaitīju kopā tās summas, kas ir apmēram 28 miljoni vai klāt eiro, tad būs tie 0,2% no IKP kā citās valstīs. Jā.
Tad šī koncepcija arī ir tālāk virzām ar attiecīgu finansiālo bāzi.
Jā, vācakot iespēju robežos jāiet uz to, ka palielina finansēm sabiedriskajai mediju un no reklāmas tirgus, jo ātrāk ārā, jo labāk.
Ķezbers kundze.
Es uzskatu, ka šie jautājumi cieši saistīti ar jaunu likumu rakstīšanu, kas attiec uz sabiedrisko mediju, tad ir jāveido šī pāraudzības sistēma jauns likums, un tad arī šajā likumā var ietvert to, vai sabiedriskais medijs iziet no reklāmas tirgus, vai tas notiek pakāpeniski, vai, teiksim, daļēji iziet viena programma, teiksim, Latvijas televīzijā pirmais kanāls un Latvijas rādio pirmais kanāls, vai saglabājās sponsorējums, vai saglabājās sociālā reklāma. Tie ir daudz jautājumu, kas ir visi jāatrunā likumdošanā. Es domāju, ka šobrīd tādu pārsteidzīgu lēmumu iziet, neiziet, nevar pieņemt.
Kā arī jāatrunā finansējuma avots?
Protams, viņš ir saistīts arī IKP, tas jau likumā ir iekšā.
Mirļin, kungs.
Manuprāt, šīs lēmums nav tāds, kuru jāpieņem vienkārši kaut kur un kaut kāda no gaisa ņemot. Ir tāds dokuments elektroniskā plašsaziņa līdzekļu nozares attīstības nacionāla stratēģija, kuru padomi jāizstrāda. Šobrīd darbojas stratēģija no 12. līdz 17. gadam, un manuprāt, ļoti sarežģīti jautājumi, tad atbildēt uz jautājumu, kas ir reklāmas tirgus, tad 14. gada tas bija 33 miljoni televīzijām, ja? Tātad kāda ir sabrisko mediju, teiksim, dāļa no šī tirga 5 miljoniem. Vai tie gandrīz ka 12 miljoni, kur sabiedriskais televīzija saņēma, ka sabiedriskais pasūtījums ir ganā sabiedriskai televīzijai. Ar citiem vārdiem sakot, jautājumu vajadzētu risināt kompleksu. Nevar aiziet no reklāmas tirgu sabiedriski mēdija tāpat viena skaista brīdi. Tam ir jābūt politiskai gribai, piedodiet par šo šausmīgu izteicienu, tam būtu jābūt politisks plānošanas dokumentam, kas ir nacionāla stratēģija. Un stratēģija vajadzētu paredzēt īstenībā trīs lietas. Pirma lieta ir, kas ir reklāmas tirgus, cik daudz mēdijas viņš var nodrošināt, kāda loma nozīme ir komerciāli mēdijiem, ja, tad, nu, cik daudz mēs varam uzturēt īstenība tad kā reklāmas devēja, kādu artavu no tā ja var saņemt sabiedriskais mēdijas televīzija, piedot, ka es vairāk par televīziju, ne par radio, bet tas ir absolūti līdzīga situācija. Un ļoti principiāls jautājums, vai tie komerciāli mēdiji, kur ir šobrīd reklāmas tirgu, ir tie, kas veido vietēju saturu. Tāpēc, ka mēs sapratām, ka esoša Eiropas normatīva bāze ļau Londona registrētiem kanālam darboties tepat, ja Latvijā ieguvot, nu, īstenībā, trešu daļu no reklāmas tirgu, ja, un tas laikam nav pavisam pareizi.
Mārtuškons.
Reklāmai divas puses. Viena puse ir pašreklāma, un pašreklāmā iekļauta komercreklāma. Tad kādā gadījumā tā ir pašreklāma tikai raidījumam un kādā gadījumā komercreklāma. Un ar šo jautājumu atrisināšanu varētu tikt arī tad skaidrībā vienojoties, kā formulēt to likumā, jo šobrīd arī panorāma jau ir sākusi ļoti smagi piekopt šo pašreklāmas un komercreklāmas apvienojumu un definīciju, kas tad tas īsti ir par hibrīdu, kārtējais hibrīds.
Es pateikšu tie to, ka es uzskatu, ka tomēr Latvijas televīzija nauda ir, un ka nevai nekādas reklāmas naudas, jo pat labam par šo te reklāmas naudu tiek ražoti tādi, varbūt komerces raidījumi, kas nav sabiedriskais pasūtījums, jā, un varbūt vajadzētu samazināt šo komerciālo raidījumu skaitu Latvijas televīzijā.
Bet tieši tāpēc, ja var tos komerciālos raidījumus nevar samazināt, ka nav pietiekoši resursi, lai ražotu oriģinālu, nekomerciālu saturu,
nu,
un tur ir tā problēma, ja mēs pasmies arī uz nedēļas autorijas sasniegumiem, tad Latvijas sabiedriskie mēdī ir viena no pašiem zemākajiem Eiropas Savienībā. Un tur ir ļoti cieša korelācija starp naudu iedot. Un to mēs redzam visai Eiropai, ejot Eiropas Savienībai cauri visiem sabiedriskiem mēdījiem. Jo lielāk ir finansējums sabiedriskiem mēdījiem, jo arī lielāka varbūtība, ka tu sasniegs lielāku auditoriju.
Jā, tā ir kapelānkungs, bet uz to jāiet pakāpeniski. Ziniet, tā bagāts dara kā grib, nabags kā var.
Bet jūs jau gribat nabagai televīzijai atņemt uzreiz arī reklāmas
ienākumus.
Tas man liekas dīvaini no jūsu puses.
Kā finanšu un
likumdošanas
dīvaini, ka jūs tā nabadām gribat noņemt vēl ziniet, to pašu, kas viņam ir.
Ziniet, es esmu finanšu grāmatlība žurnāla galvenais redaktors, un ja paskatījos
vai raidījumam ir vadītāja.
Jā, es tieši alsiņās, man no katras puses nāk iekšā savu argumenti, bet tā lieta, kam jau es pieskāros, vienotā sabiedriskā mēdija koncepcija. Ja mēs šeit vairāk kārt izskanēja tas, ka ir nepieciešams palielināt finansējumu sabiedriskajiem mēdijiem, vai vienotā sabiedriskā mēdija koncepcija ir tas kā efektīvāk tad izmantot šo finansējumu, ja tas tiks iegūts, Česbers kundze.
Nu, redzat, viss jau ir kādreiz bijis. Kādreiz Latvijas Rādio un Latvijas Televīzija bija viena organizācija.
Mēs esam strādājuši,
jā, vesa trīs no šiem te klātesošajiem. Un es varu teikt to, ka droši vien var arī pareiķināt un auditēt, kas tad ir iegūmi un kas ir zaudējumi. Jā, jo, protams, kādreiz bija vienots autoparks, vienota socioloģiskā nodaļa, vienota grāmatvedība un tā tālāk. Nu, ja mēs pareiķinām, ka tur tomēr ir kaut kāds resurss, cilvēku algas un tā tālāk, Es domāju, ka tur par to var domāt. Tas ir jārēķina, ir jāsēž un jārēķina.
Bet ir vērts šo koncepciju bīdīt tālāk, ja mēs zinām, ka politiķu vidū tā nav bijusi diezkāda atsaucība, jo tas viss parasti ir atdūries.
Tas tādēļ, ka ir jau vēl jautājums arī par šīm ēkām. Ir jautājums par to, vai Latvijas Rādio atbrīvo ēku Doma laukumā un aiziet uz Zaķisalu, par ko bija ļoti liela iebildumi. Ja? Te ir ļoti daudz vēl dažādu papildus jautājumu, kādēļ ir šī pretdarbība.
Ja? Manuprāt, būtība ir tur, ka koncepcija ir apstiprināta 13. gada sākuma janvārī. Tad 5 gadu laikā vajadzēja izveidot mīģi. Ir pagājuši jau 2 gadi. Naudiņu jāmeklē, tas saucamais politiskais iniciatīvas, ja tas ir tas finansējums, kas budžeta iepriekš nav bijis, vai ne? Ir bijis atkal kabinets sēde pagājuši gadu. Es no galvas tagad nevaru pateikt precīzi, kur bija skatīts 14., 15. un 16. gads, vai būs tur naudiņā jaunam politiskam iniciatīvam. Atbilde ir, ka ne. Tas nozīmē, ka vienkārši nākamais gads ir pēdējais gads, kad būs šī padome sava sastāva. Nākamais gads LTV valde taču uz 3 gadiem ir ievēlēta. Nākamais gads būs pēdējais galvas gads LTV valde. Es domāju, ka vajadzētu saņemties un drosmīgi pateikt, ka demžēl jauna sabiedriska mēdija koncepcija iestrēga tādēļ, ka finansējums ir pārāk liels un vajadzēs steidzīgi piedāvāt jaunu attīstības koncepciju, tāpēc, ka sanāca tā, ka gan Latvijas televīzija, gan Latvijas rādija ļoti sarežģīta laika posmā, nu, atrodas strupceļu, runāsim, kā ir. Ja. Un, manuprāt, tas ir iespējams izdarīt pietiekami ātri, tāpēc, ka padomē, ka publisks personas kapitāla sabiedrības, nu, valsts daļas turētājiem, atbilstoši jauniem tiem grozījumiem, tagad vajadzētu līdz 1. jūlijam, es neko nejaucu, tad izstrādāt vidē termiņa stratēģiju, likums tu prasa. Tad padomē, vajadzētu strādāt pie vidē termiņa stratēģiju, kur vienkārši skaidri pateikt, vai tomēr iet to ceļu ar sabiedrisku mediju, vai tad kaut ko citu darīt.
Nu, man arī šajā jautājumā ir uzskats, jo ātrāk, jo labāk jāveido šis vienotais sabiedriskais mēdījis, jo es kā žurnālists uzskatu, ka vajadzīgs tomēr arī, nu, kā finanšu žurnāla pārstāvis, ir vajadzīga efektivitāte un efektīgums, ja, un tā kā mums Latvijā labas profesionālas žurnālistikas resursi nav pietiekami plaši un dziļi un tā tālāk, šāds veids dotu iespēju ekonomēt tur, kur var ekonomēt, gan uz mašīnām, gan visur citur. Un tiešām tā pēdējā gadā vajadzētu to izdarīt. Protams, finanses un tā tālāk, protams, es teicu, bagāts dara, kā grib, nabags kā var, bet katrā ziņā tas jāsāk darīt, vai ne? Nekad nebūs uzreiz, nav arī jebkurā biznesa projektā, nekad nav naudas pietiekami, lai īstenot to par visiem 100%, bet ir jāsāk darīt un nekavējoties.
Piekam var arī žurnālistus tomēr mainīt no televīzijas uz rādio, kas varbūt dos svaigas asins un jaunas
izaicinājums. Jā, citādi man tāds piemērs aizbrauc uz Atēnām, kur notiek trakas lietas un pie parlamenta ēkas, laikam nointervēja taksometra šoferi, bet vajadzētu būt premjeru, vai ne?
Bet ja būsiet ievērojuši, tad Latvijas radio un Latvijas televīzijas žurnālisti tiešām cirkulē viens pie otra. Bet vai šajos sarežģītajos apstākļos ir vieta, sarežģītos finansiālos apstākļos ir vieta vēl vienam kanālam krievu valodā, Martuškundze?
Pilnīgi noteikti nē, jo mēs dzīvojam Eiropā, mēs neesam PSRS sastāvā. Mēs esam Eiropas valsts, mums ir latviešu valoda, valsts valoda, oficiāla Eiropas Savienības valoda un otra Eiropas Savienības kopu valoda ir angļu un lielā mērā franču valoda. Ļoti daudzi mūsu cilvēki dodas uz Eiropu strādāt, un nevienam šī krievu valoda nav vajadzīga. Tas ir kanāls, kurš pilnībā izšķiež resursus, naudu un visu pārējo. Tas ir faktiski, ja to Eiropas Savienība ir gatava finansēt un teikt, jā, šeit Latvijā mēs izmēģinājumu veidā varam šādu kanālu piedāvāt, tad tas var būt, bet Latvija ar savu nodokļu nastu, ar savu cilvēku daudzumu un ar šo hibrīdu kara filozofiju, kāda notiek, nekādā gadījumā šāds kanāls nedrīkst būt.
Bet vai tas attiecas arī uz LTV 7 pārraidēm krievu valodā un Latvijas Radio 4, kurš ir pilnībā krievu valodā?
Tik, cik tas šobrīd ir, un ja tam ir auditorija, tas var strādāt turpmāk. Bet klātlikt, pievienot, tas nav godprātīgi pret latviešu tautu. Tā ir faktiski vārdarbība. pret tautu, pret valsti, pret cilvēku, pret Latviju kā vienīgo vietu, kur mēs varam dzīvot un runāt un dzīvot latviski.
Jā, es domāju, ka nav pamatoti sēž šīs iracionālās bailes par latviešu valodas apdraudētību. Ja mēs skatāmies latviešu valodas prasmes, tad tās ir no 90. gadiem auguši vismaz pa 60%. Paskatāmies valsts valodas centra konkrētos monitoringa datus, un mēs to redzēsim, ka krievu valodas kanālu klātbūtne, kanāla klātbūtnē nav tieši efekts uz valodas prasmēm Latvijā. Tur ir citi iespējamie efekti, bet ne tieši valodas prasmēs. Un es domāju, mums nevajag arī liekuļot, mēs esam pēdējos 20 gadus nepārtraukti piešķīruši apraides tiesības krievvalodīgiem kanāliem šeit, kuri nav nedz Latvijā saturs radīts. Saturs ir citur radīts, reģistrēti viņi ir citur, bet saturs tiek šeit rādīts, un galu galā tās autorijas nav maziņas. Tā kā šajā gadījumā es nedomāju, ka mums ir jāuztraucās par valodas apdraudētību, bet par ideoloģisko un par vērtību apdraudētību. Un tādēļ es uzskatu, ka ir jāstiprina krievvalodīgais saturs un ir jāveicina arī stiprāks krievvalodīgais kanāls, kas mums pašlaik jau ir arī LTV 7 formātā.
Bet jā. Jaunu kanālu nevajag.
Nē, es domāju, ka mums ir jāapsver dažādas stratēģijas. Tā skaitā arī iespējams arī jaunu kanālu attīstīšanu, bet pašlaik mums ir jāiet soli pa solim. Mēs nevaram to revolucionāri darīt, tāpēc ka tie līdzekļi, ko tas paģēra, ir pietiekoši lieli, ja mēs ņemam vairāk budžeta konsolidāciju nākamajā gadā.
Nu, es uzskatu arī, jā, ka jauns kanāls iziet nav panacēja, un mēs arī atradīsim 5-10 miljonus eiro, ko mēs iedosim šādam kanālam, tas būs tā kā šaušana pa zvirbuļiem. Un es uzskatu, ka tērēt Latvijas valsts nodokļu maksātāju naudu, lai veidotu jaunu kanālu un raidītu krievu valodā, tas, es domāju, absolūts neprāts. Jā. Es domāju, ka ir jāvairo tieši saturs, ko krieviska auditorija, krieviska runājošā skatās latviešu kanālos. Mums, diemžēl, ir korespondents Briselē, bet mums nav sava korespondenta Pļauniekos vai Zolitūdē. Un ja šos cilvēkus par viņiem rādīs, viņi arī skatīsies šos latviešu kanālus. Tā kā, nu, es domāju, nu...
Jā,
un ziniet, vēl lieta ir tāda, nu, ja teiksim perspektīvā, ja mēs varam, protams, izveidot vienu, teiksim, paneiropas kanālu, kur naudu dod visas Eiropas valstis un varbūt arī bagātā Amerika, un tur rāda eiropeisku izklaidi, arī es šādu kanālu skatīšos.
Nu, pat pagājušajā nedēļā bija Austrumu partnerības konference, kur bija speciāla apakškonference mēdījiem veltīts. Šis jautājums tika diezgan detalizēti diskutēts, un es domāju, ka zaļā gaisma Eiropas kanālam vairs nebūs. Ar to ir jāizmirst, bet Eiropas demokrātijas fonda starpziņojums, uz kā pamatā patiesībā, cik var redzēt, tiks plānota Eiropas Savienības politika, tieši mudina veidot reģionālus iekšējus, bet ne Eiropas Savienība, Eiropas Savienības līmeņa kanālus.
Bet redziet, tas, laikam, jautājums ir uzlabos, bet tomēr es esmu bijis vairāk, man arī dzīvo pašā Latvijas austrumu pierobežā, un ir tā, ka tur pirms pusotra gada vispār latviski neko nevarēja gandrīz uztvert, neko neraidīja, vai ne? Un šā auditorija, kas ir vairāk pa 50 gadiem, viņi tomēr skatās to televīziju. Tā kā par to ir jādomā, lai viņi varētu redzēt mūsu Latvijā veidotu saturu, attiecībā, ko Kaprāna kungs teica, ka netiek veidots saturs tā, protams, jāpalielina tas tie zobiņi, jāpadara asāki padomē, lai viņi līdzīgi kā Lietuva var aizliegt tos, kas ražo nekvalitatīvu saturu un Latvijas valstī naidīgu saturu, lai varētu viņus vienkārši aizklapēt ciet, vai ne?
Es gan domāju, ka par atsevišķu kanālu šobrīd runāt ir pilnīgi lieki, bet ko gan vajadzētu paskatīties, ja jūs kolēģi, ja brādi ir dzīvo turpat Latgales pierobežā, tad jau šodien, piemēram, reģionālajā kanālā RTV ir gan krievu valodā ziņu raidījumi, gan no Latgales, gan no Ventspils, tā kā es nedomāju...
Tikai RTV ir knapi kādi 0,5 auditorija.
Nu, jā, bet tādā gadījumā ir jāpopularizē, jo tas ir jautājums jā, arī par to, vai RTV programma, piemēram, kurās avīzēs drukā, kurās nedrukā.
Česberis kundze, es sekoju, es kā Latvijas žurnālistu asociācijas izvirzītais kandidāts, trīs lietas liek galvenās, tā ir žurnālistikas kvalitāte, informācijas daudzveidība un mediju brīvība. Ziniet, diemžēl, tomēr šajos kanālos, ka paskatās, nu, ar dažiem pozitīviem, piemēram, tomēr žurnālistikas kvalitāte ļoti, ļoti apšaubā.
Tā kā
es drīkstu tagad runāt līdz raidījuma beigām, vai ne?
Negluži.
Tad atļaušos pateikt, ka mēs joprojām runājam par kanālu, kurš varētu raidīt krievu valodu, vai ne? Man bija tas gods piedalīties Latvijas televīzijas pirmā kanāla rīkota diskusija, un atļaušos īsi atkartot kādas pāris argumentus. Vispirms, man šķiet, ka Latvija laiž garam lieliski iespēja kļūt par vienu no starptautiskas žurnalistikas centriem. Ja? Un to, ka Martiņš tagad minēja, es nepavisam piekrīt tam, ka samita laikā bija liekts streknas krusts kaut kādai kopējiem projektam runāt par visu Eiropu, tāpēc, ka 19. datuma tika prezentēts pētījums, kurš sākas no janvāra, kuru riko Eiropas demokrātijas fonds, kuru jākās vāda Elmars Broks, kurš vienlaicīgi ir Eiroparlamenta komisijas vadītājs. Un pētījums, starp citu, finansēja Nīderlandu un daļa arī Latvijā. Ja? Un tur ir piedāvāta pietkama loģiska programma, kāda veida, ko var darīt šajā virzienā. Ar cīņu vārdiem sakot, es domāju, kā krievu valoda raidoša atsevišķi kanālu, principā vislabāk veidot ne pār Latvijas nodokļu maksātāju naudu. Piedodiet, ka es tā ceru, ka Eiropas komisijas mūs nedzird. Otra lieta, kur es gribēju teikt, ka krievu valoda raidošs kanāls kā ideja parādījies absolūti nesagatavota veida, un šeit atkal ir padomis nepadarīti darbi, proti stratēģijas neesamība. Jo decembri sabiedriska pasūtījuma 15. Gadam LTV skaidri pieteica vienu no savam problēmām. Un tā problēma ir digitalizācijas, jeb digitālas apraides sēkas. Latvijas televīzija ar diviem kanāliem vairs nevar pielagoties vairākam auditorijas jeb mērķu grupām. Eiropas televīzijas ir izdarījuši sekojuši. Viņi izveidoja vairāki interneta strādājuši kanāli. Un Latvijas televīzija, labojot padomis nepadarīti darbi, piedāvāja četrus kanālus veidot. Tad tu var izlasīt decembri un padomi pieņem to decembri kā televīzijas piedāvājumu. Un viens no tiem kanāliem bija domās, īstenībā tie kanāli bija iecerēti, ka jaunu kultūras kanālu, kanālu krievvalode, savukārt atbrīvot LTV 7 no paraidiem krieviski un tā tālāk.
Kultūras kanāls jau bija koncepcijā.
Jā, protams, bet tā ir tā lieta, par kuru es runāju, ka ja būtu skaidra stratēģija, par kuru būtu informēta valdība, par kuru būtu informēta Saeima, tad es domāju, ka tā lieta būtu gaiša drusiņu savādāk. Un ja mēs runājam par to krievu televīzijas iespējām, tā var izteikties, tad jāsāk, ka, nu, pieņemsim, pērn, lai nostiprinātu LTV 7 iespējas, ja es nemaldos, 600 tūkstoši bija piešķirt, vai ne? Pa kuriem tagad veido trīs diskusijas raidījumi, kuru pietkam pieprasīt, kuram pietkam labi reitingi, un daļa no viņiem iet internetu, un tā tālāk, un tā tālāk.
Kur skatās ļoti daudz latviešu auditorijas.
Jā, tas piedodiet, tur nav neviens no pļauniekiem ieaicināts. Tur ir vēl augsto plauktiņu žurnalistika.
Vai jūs kaut ko
to sauc par informatīvo korupciju?
Bet ziniet, ko es jums teikšu, es domāju, tā atsevišķi krievu noteikti kanāli nevajag krievu valodā raidošu. Galvenais ir par auditorijas aizsniedzamību. Jā, es domāju, kā viņi aizsniegt, vai ne? Es teicu, vecākā paudze, nu, teiksim, vis 50 skatās televīziju, bet ir interneta portāli, piemēram, māsīca, kas ir dzīvo Austrum, Ukrainā un ir īstā putiniste. Viņa vispār neskatās televīziju. Viņa šo informāciju gūst, vai cikot, šādā vidē. Tā kā galvenais ir šīs informācijas izvietojumi, bet es uzskatu, ka jāizvieto ir raidījumi programmās un varbūt arī tie 15%, ko Nacionālā televīzijas radio padome sadala komerc televīzijām, varbūt ar šādu saturu arī jāpasūta, ka šāds saturs jāsagatavo tieši šāds saturs, kāds mums tagad ir vajadzīgs, lai cīnītos pret Krievijas agresīvo propagandu.
Bet kā noformulēt, mums ir vajadzīgs saturs, lai cīnītos pret Krievijas agresīvo propagandu?
To mēs noformulēsim, ja mūs ievēlēs.
Es gribēju piebilst par to aizsniedzamību un pieejamību. Skaidrs, ka pieejamība ir svarīga, it sevišķi Latgoles pierobežā, kas ir bijis tur mūžīga problēma. Taču, es domāju, ka daudz svarīgāk, un mēs arī to redzam tīri cipariski, daudz svarīgāka problēma ir nevis pieejamība, jo patiesībā gan sabiedriskie mediji, radio, televīzija, pamatā gan arī līdz 90% noklāja auditoriju Latvijā. Pamat problēma jau ir nelegālā audiovizuālā satura pieejamība, ko izplatā
runājot pa pierobežu.
Nē, vispār Latvijā. Mm. Mēs runājam par aptuveni 200 tūkstošiem cilvēku, kas ir pareizāk mājasaimniecība, kas izmanto Latvijā
satelītu. Kā jūs jums izķersit?
Nu, pašlaik, ja es zinām, ka Riekšlietu ministrija sagatavojas to ziņojumu pagājušajā gadā, un ir vairāk ļoti konkrēti priekšlikumi. Tur Zviedra kungs, es zinu, no padomas piedalījās, un tie priekšlikumi nav zemē metami. Tā ir skaitā, kādā veidā arī stiprināt policijas kompetenci, jo tas nav tikai padomas kompetenci jautājums, tur ir ļoti konkrēts represīvas darbības jāveic.
Un jūs tas daudz naudas dabūsit.
Jūs jau man tā prasat, ka man jau būtu to naudu, ko
darīt. No administratīviem sodiem.
Nu, tas ir neefektīvi. Karošana arī šādā veidā.
Tā jau nevajag arī autortiesību pārkāpējis vispār pret tiem karot, es domāju, jo no, tas būs neefektīvi.
Jā, es to vēl gribēju dot vārdu arī dāmām Mārtošu kundzei. Jums
visdisciplinētākā
raidījuma dalībniece, runājot par auditorijas, krievvalodīgās auditorijas pārliecināšanu, lai, kā teica Rozenberga kungs, lai viņi skatītos to, ko mēs vēlētos, lai viņi redz.
Nu, tā ir tikai kvalitatīvi raidījumi, interesanti raidījumi un tādi, kas stāsta par mūsu pašu dzīvi. Un īstenībā televīzijas nākotne un arī radio nākotne nav vis tik daudz pašu raidījumu gatavošana, cik lielā mērā tās ir reportāžas, tās ir dažādas atrašanās uz vietas un pārraides un dažādi notikumi, jo ja mēs nerādīsim tiešos cilvēku piedzīvotos notikumus, piedzīvotos stāstus, tad mēs neiesaistīsim nekad šīs paralēlās valodu grupas, jo šajos pasākumos piedalās visas valodas, kas vien ir Latvijā pieejamas, un ja viņas redz un jūt, kad, un arī nevalstiskās organizācijas un pilsoniskā alianses, ko saka, par mūsu pasākumiem nav vienkārši interesi, nav šī reportāža, nav stāsta no vietas, ir tikai kaut kas, ko studijā, kaut kas, ko mēs te atkal runājam, ko es jau nosaucu par informatīvo korupciju, kur netiek pie vārda vispār laista tauta, ne tie pļaunieki, ne arī īsti Daugavpils vai kaut kas cits.
Un tam ir jābūt sabiedriskajam pasūtījumam.
Tām ir jābūt, un tas jau faktiski viss ir iekļauts likumā, bet, cik es saprotu, tās tēmas, kas ir šajā likumā, viņas vienkārši tiek apietas vai arī minimizētas, cik nu vien var šobrīd.
Es arī gribētu teikt, ka viss jau kādreiz arī ir bijis. Varbūt jūs atceraties, kas ir vecāk, ka kādreiz bija, kad bija Interfronta un Tautas fronta, bija tiešraides Hallo, mēs jūs klausāmies ar Sergejanu Cūpavu, kad bija brīvais mikrofons pie Raiņa pieminekļa un varēja iet klāt cilvēku un runāt, un tas bija raidījums krievu valodā, un tas ļoti noņēma spriedzi. Tā kā formu vienkārši ir jāmeklē, un, protams, arī interneta portāls, kas būtu pie sabiedriskajiem mēdījiem, kas strādātu krievu valodā, kur būtu iespēja zvanīt, kur būtu iespēja tiešraidēs uzdot jautājumus.
Ziniet, ja es dzīvotu Ludzā, un mani, es būtu krieviski runājoši, un mani rādītu, es noteikti sameklētu to kanālu, kurā mani rādītu, arī pēc tam noskatītos atkārtojumā internetā, tā kā nav problēma, bet šāda satura nav, nu jā.
Bet šādam sabiedriskajam pasūtījumam ir jābūt arī komercmēdijos.
Es saku, šos 15%, kas tiek sadalīti komercmēdijiem, kāpēc jūs nepagriežat šādā veidā?
Es domāju, ka tie 15% ir pilnībā jāizņem no likuma ārā, kā paredzēti privātiem mēdijiem. Tāpēc, ka jāveido pilnīgi cita institūcija, infrastruktūra, kur jāveido mediju atbalsta fonds, un tas būs paredzēts tikai privāto mediju satura iniciatīvu atbalstīšanai. Jo, manuprāt, sabiedriskais pasūtījums ir sabiedriskais pasūtījums, un pēc definīcijas, kā viņš ir vēsturiski veidojies, viņš veidojās, lai atbalstītu sabiedriskos mēdījus, nevis lai privātos mēdījus atbalstītu. Tāpēc ir jānošķir, vienkārši nevajag tā liekuļot, ka mēs tagad daļu no sabiedriskā pasūtījuma atlicinam privātiem mēdījiem. Privātiem mēdījiem ir jāveido jauna infrastruktūra.
Martin, tomēr tā
mums
tas
vajag,
nav.
Lai būtu informatīvā telpa un lai cilvēks sasniegtu
rādījumus. Ļoti labi, un tieši piemēram, tāpēc būs mēdīju atbalsta fonds, ar kuriem varēs atbalstīt privāto mēdīju iniciatīvas, un tai skaitā grūti sasniedzamo auditoriju iniciatīvas, kas būs virzītas uz grūti sasniedzamajām auditorijām.
Tas vēl tikai būs.
Es domāju, ka daļai Martiņam ir liela taisnība, tāpēc, ka princips, ka valsts sāk balstīt mediju, tad Vācija jau diskutēs no 2005. gada, kad Frankfurta Allgemeine principā maina īpašnieks, un Jürgen Habermas runāja par to, ka vajadzētu tādiem cita veidu atbalstīt mediju. Ja? Kā jā. Tu darīt, vai ar sabiedrisku pasūtījumu ir savādāk, tas ir cits.
Un tā Mirļiņa kungs arī tika, nē, Rozenberga kungs tika pie noslēdzošā vārda. Mums, diemžēl, ir laiks beigt, mums ir viss ļoti precīzi, kā aptiekā. Studijā bija Nepulpa kandidāti Mārtiņš Kaprāns, Dats Ķezbere, Eva Mārtuža, Gunts Rozenbergs un Aleksandrs Mirļins.